Jutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, izjavio šef evropske delegacije Devenport. Poslanici nemačkog Bundestaga u Beogradu razgovaraju sa srpskim zvaničnicima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija izvestiće Savet bezbednosti o eskalaciji izraelsko-palestinskog sukoba. Situacija je zabrinjavajuća i nestabilna, ocenjuje Ban Ki-moon. Argentina se plasirala u finale svetskog fudbalskog prvenstva. U Novom Sadu večeras počinje festival Exit. Vreme danas promenljivo oblačno, popodne i uveče kiša, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, uoči sutrašnjeg obeležavanja godišnjice Srebreničkog genocida, razgovarali smo s nekima od onih koji su uspeli da prežive strahote iz jula 95. Elvir Saliković tada je imao 9 godina.
Nas mušku djecu, oni su odvajali sa 8 godina i sa 9, sa 10, 12. Imao sam sjećanje zato što sam bio manji. Bio sam uz majku, to sve mi ostalo sjećanje. Kao da je bilo prije, možda za godinu, možda tako nešto. Svaki put kad dođu do ovoga, to sve ponovno se vrate sjećanje.
Dirk Bušle, zamjenik direktora sekretarijata energetske zajednice za Radio Slobodna Evropa, upozorava da teško da će gasovod Južni tok postati realnost ukoliko se sporazumi ne dovedu u sklad sa normama evropske energetske politike.
Međudržavni ugovor o Južnom toku između Srbije i Rusije krši odredbe trećeg energetskog paketa, kao što je omogućavanje pristupu treće strane gasovodu.
Čućete i kakve su zamjerke upućene gradskoj upravi povodom projekta Beograd na vodi. Marko Aksetijević iz udruženja Ministarstvo prostora.
Javni interes nije zaštićen, on je sada prosto prepušten dobroj volji onoga ko bude tamo razvijao, a znamo da je to da je sada to privatni investitor.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Devenport, izjavio je da bi Srbija, kao država kandidat za članstvo, trebalo da postepeno usklađuje svoje spoljno-političke pozicije sa Evropskom unijom, kao i da je to deo i njenih obaveza iz poglavlja 31, čiji screening predstoji do kraja jula. I premijer i prvi potpredsjednik vlade Srbije dele našu zabrinutost i insistiraju na teritorijalnom integritetu Ukrajine. Srbija će u tom pogledu imati veliku odgovornost sljedeće godine kada preuzme ulogu predsjedavajućeg OEBS-a, rekao je Devenport za novosti. A poslanici nemačkog Bundestaga Andreas Schockenhoff, zamjenik šefa poslaničkog kluba vladajuće CDU, i Hans-Joachim Falenski, spoljnopolitički savjetnik tog poslaničkog kluba, razgovaraće danas u Beogradu s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Mediji navode da će teme nemačkih poslanika sa Vučićem i drugim zvaničnicima Srbije biti pitanja vezana za pripreme Srbije na putu ka Evropskoj uniji, dalja primjena sporazuma Beograda i Prištine, odnosi s Kosovom, kao i privredna situacija u Srbiji. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje bivšem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu, optuženom u slučaju Luka Beograd. Bubalo je optužen za zloupotrebu položaja prilikom prodaje akcija Luke Beograd 2005. Nakon čitanja optužnice i kratkog izjašnjavanja o krivici svih optuženih, očekuje se da Bubalo iznese odbranu. Srpski general Novak Đukić, koji je osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji, napustio je Bosnu i Hercegovinu, javila je Sarajevska federalna televizija. U sudu BiH toj televiziji potvrđeno je da je Đukić, navodno, otišao na lečenje u Beograd. Bivši Đukićev advokat Duško Tomić rekao je da je Đukić otišao u Srbiju pre izricanja pravosnažne presude i da mu nisu bile određene mere zabrane. Đukić je osuđen za granatiranje centra Tuzle 25. maja 1995. kada je ubijena 71 osoba, a ranjeno 140 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izvestiće danas Savet bezbednosti o eskalaciji izraelsko-palestinskog sukoba u kome broj žrtava nastavlja da raste. Ban, koji je jučer razgovarao sa svetskim i liderima regiona, uključujući Netanjahua, palestinskog lidera Mahmuda Abasa i američkog državnog sekretara Johna Kerrya, trenutnu situaciju ocenio je kao zabrinjavajuću i nestabilnu. U međuvremenu, od jutra su nastavljeni raketni napadi sa obe strane. Više o ovoj temi kroz nekoliko minuta. Evropska unija dodala je 11 novih imena na listu sankcionisanih lica zbog situacije u Ukrajini, rekao je neimenovani diplomata Evropske unije. Navodeći da će nova mera najvjerovatnije stupiti na snagu 12. jula, on je rekao da sankcije uključuju zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja. Imena sankcionisanih biće objavljena u službenom glasniku Evropske unije narednih dana. Reprezentacija Argentine plasirala se u finale svetskog fudbalskog prvenstva pobedom nad Holandijom od 4-2 penalima nakon produžetaka. Za titulu prvaka sveta igraće u nedjelju protiv Nemačke. Ovogodišnji festival Exit zvanično počinje večeras u 19 časova, a na glavnoj bini će prve večeri nastupiti Pet Shop Boys s programom koji je dizajnirala S. Devlin, poznata po tome što je dizajnirala zatvaranje olimpijskih igara u Londonu. Exit se održava 15. put na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu od 10. do 13. jula, a zatim se nastavlja na plaži Jaz u Budvi od 15. do 17. jula.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vesti prvo idemo u Bosnu i Hercegovinu. Konvoj sa 175 kovčega s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici stigao je u Potočare, gde će u petak, 11. jula, na godišnjicu genocida biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. Konvoj je krenuo iz Visokog i prošao kroz Sarajevo, gde je više hiljada građana odalo počast žrtvama. A uoči sutrašnjeg obeležavanja 19. godišnjice genocida, naša Maja Nikolić razgovarala je s nekima od onih koji su uspeli da prežive strahote iz jula 95.
Elvir Salihović iz Srebrenice imao je samo 9 godina 1995. i sam je mogao biti žrtva srebreničkog genocida da ga majka nije uspjela spasiti skrivajući ga u svoje haljine.
Nas mušku djecu, oni su odvajali sa 8 godina i sa 9, sa 10, 12. Imao sam sreće zato što sam bio manji. Bio sam uz majku, to sve mi ostalo sjećanje. Kao da je bilo prije, možda nazad godinu, možda tako nešto. Svaki put kad dođu do ovoga, to sve ponovo se vrate sjećanje.
Dva mjeseca po šumama od Srebrenice prema Kladnju živio je i Muhizin Omerović.
Love vas svaki dan, ne znate teren, svaki korak može da znači korak na minu ili za svaku drveta vas prijeba opasnost, može da bude znači zasjeda. Gledao sam direktno scene ubijanja, znači na jednom brdu gdje odakle sam uspio pobjeći, gdje su ostali neki oko 700 ljudi zarobljeni. Gledao sam vojnika, znači srpskog vojnika koji je ušao među te ljude i koji je onako, znači ne znam po kom principu, birao ljude i pucao im u glavu iz pištolja. Znači prolazio između tih ljudi i pucao ljudima u glavu. Ja sam bio s druge strane, bio sam sakriven i tad sam imao onu želju da viknem, da kažem ti si idiot, nešto nisam jednostavno. I dođete u situaciju da vam je svejedno, hoće vas više ubiti.
Svi oni koji su se uspjeli spasiti bježeći prema Tuzli ili Kladnju nailazili su na razne zasjede. Vehid Dedić u jednoj takvoj zasjedi izgubio je 10 svojih rođaka koji su bili maloljetni.
U meni Tečić, on je maloljetan bio i nije prešao, znači moji 10 rođaka koji su bili maloljetni, znači bili su od Kameničkog brda dole do asfalta na Mravincima, znači da nisu uspjeli preći taj put. Ima nas da smo preživili i da ćemo svjedočiti do sudnjeg dana.
Abdullah Halilović i danas nosi metak u ruci koji ga je pogodio 11. srpnja 1995. godine. Njegovi otac i brat, kao i kolege policajci s kojima je bježao, streljani su na putu prema slobodnoj teritoriji.
Imao sam par kolega i Srebrenci koji su bili teško ranjeni. Pokušao sam im pružiti prvu pomoć, ali nije bilo. Jedan od tih je bio Hukić Sabić, policajac Srebrenci. Ga je pogodila granata u lijevu stranu, pokidala ovaj dio donji rebara, tako da sam ga prebio, ali nije davao znakova života, ostao je tu. Najteži mi je moment, to su Kamenice iznad Kravice, prva zasjeda, gdje mi je otac i brat, oni su ostali, Otac je zvao mogu Dule Osefula u Hajrudin, ako me čujete, ranjen sam. Vrate se, stariji brat je sa mnom bio, on je se vratio i mi smo se tek četvrti dan sreli na Udrću, ali oca nije našao. Moj otac je streljan u Kravici, a brat mi je streljan u Hođićima, opština Zvornik, tu je pronađen.
Za Omera Malića, koji je na putu smrti gledao kako mu streljaju oca, ovo su najteži dani.
Na jednom dijelu puta sam bio iz nemogu, gdje nisam mogao dalje, tako da mi je tu došao brat i pitao me šta je, ja sam mu rekao da nastavi dalje, da bar neko uspije prijeći, jer otac je već bio zarobljen na teritoriji Kravici, da bar neko prijeđe živ. Uz Božju pomoć vratila mi se snaga i uspio sam i ja prijeći. Bilo je stari i mladi, i djeci od 15 godina, posle toliko vremena teško se sve prisjećati toga. Ne ponovilo se nikom. Veliko zlo, najveće zlo koje se moglo dogoditi. Golorukom narodu, ni krivom, ni dužnom.
Naši sugovornici kažu da 19 godina poslije Srebreničanima se čini i dalje velika nepravda. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izvestit će danas Savet bezbednosti o eskalaciji izraelsko-palestinskog sukoba u kome broj žrtava nastavlja da raste. Sastanak 15-članog tela, zakazan za 16 časova po srednjeevropskom vremenu, najavljen je nakon izjave premijera Izraela Benjamina Netanjahua da će pojačati dejstva protiv Hamasa. Ban, koji je juče razgovarao sa svetskim liderima i liderima regiona, uključujući Netanjahua, palestinskog lidera Mahmuda Abasa i američkog državnog sekretara Johna Kerrya, trenutnu situaciju ocenio je kao zabrinjavajuću i nestabilnu. U međuvremenu, izraelska vojska jutros je saopštila da su tokom noći pogođene 322 mete Hamasa. Portparol vojske Peter Lerner. Vojna operacija je dvostruka. Primarno da se udari Hamas i nanese mu se ozbiljna šteta zbog agresije koju su pokazali prema Izraelu. Drugo, da se umanji njihova sposobnost za raketne napade. Ima i drugih elemenata koji se moraju rešiti, poput terorističkih tunela. Dakle, ova operacija ima tri ili četiri glavne komponente i sve su usmerene ka Hamasu. Toj terorističkoj organizaciji neće biti dozvoljeno da nas drži kao taoce. Mi to jednostavno nećemo dopustiti. Zvaničnici Palestine rekli su da je barem 54 ljudi stradalo u raketnim napadima Izraela na pojas Gaze. U posljednjem napadu Izraela, u četvrtak, ubijeno je 7 ljudi u gradu Khan Yunis u Gazi, dodaje se. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas. Mi smo svesni da Izrael ne brani sebe, već svoje pozicije. Mi ne želimo da zalazimo u politiku toga. Političko rješenje koje Izrael nudi mi se čini kao nemoguće, ali uprkos tome spremni smo da pregovaramo. Ipak moramo znati kuda vodi ovakva politika Izraela. Izrael je zaprijetio da će, ukoliko raketni napadi iz pojasa Gaze ne prestanu, poslati kopnene trupe, a vlada je odobrila potencijalnu mobilizaciju do 40.000 rezervista. Hiljade vojnika već su mobilisane i raspoređene duž granice s Gazom. Američki State Department pozvao je sve strane na deeskalaciju tenzija, ali i ponovio da je pravo Izraela da se brani. Najnovije tenzije počele su pre tri nedelje, kada su tri izraelska tinejdžera oteta i ubijena u oblasti zapadne obale. Izrael je optužio Hamas za ta ubistva i uhapsio na stotine njihovih aktivista. Hamas, koji kontroliše Gazu, odgovorio je raketnim napadima. Situacija se pogoršala prošle nedelje, kada je ubijen palestinski dečak, za što se sumnja da je bila osveta za ubistvo izraelskih tinejdžera.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, izjavio šef evropske delegacije Devenport. Poslanici Nemačkog Bundestaga u Beogradu razgovaraju sa srpskim zvaničnicima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija izvestiće Savet bezbednosti o eskalaciji izraelsko-palestinskog sukoba. Situacija je zabrinjavajuća i nestabilna, ocenjuje Ban Ki-moon. Argentina se plasirala u finale svetskog fudbalskog prvenstva. U Novom Sadu večeras počinje Exit.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpisivanjem komercijalnog ugovora o izgradnji deonice Južnog toka kroz Srbiju između ruskog giganta Gazproma i Srbija Gasa stvoren je privid da u vezi sa ovim gasovodom više ništa nije sporno, ali iz Evropske energetske zajednice poručuju da i dalje ostaje suštinski problem u međudržavnom sporazumu između Rusije i Srbije o gradnji tog gasnog koridora. Opširnije Branka Trivić.
Uprkos tome što je premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao da je zemlja ugovorom dobila najbolje uslove za gradnju Južnog toka, vrednog više od 2 milijarde evra, teško da će ovaj gasovod postati realnost ukoliko se međudržavni sporazum sa Rusijom o gradnji deonice tog gasovoda kroz Srbiju, potpisan još 2008. godine, ne dovede u sklad sa normama evropske energetske politike. To za Radio Slobodna Evropa kaže Dirk Bušle, zamjenik direktora sekretarijata Evropske energetske zajednice.
Međudržavni ugovor o Južnom toku između Srbije i Rusije krši odredbe trećeg energetskog paketa, kao što je omogućavanje pristupu treće strane gasovodu, postavljanje infrastrukture od strane samih kompanija koje zaobilaze nezavisno regulatorno telo, neprilagođavanje vlasničke strukture evropskim zakonima.
Srbija je kao članica Evropske energetske zajednice usvojila treći energetski paket Evropske unije i on mora od 2015. godine u potpunosti da se primenjuje, što pogađa planiranu izgradnju gasovoda Južni tok. Podsjetimo, ovo upozorenje stiglo je u junu iz Evropske komisije. Komisija je odavno ukazala na to da je projekat Južni tok, kojim se planira dopremanje ruskog gasa kroz Srbiju i šest zemalja članica Evropske unije, u neskladu sa trećim energetskim paketom. Evropska unija je zbog toga početkom juna naložila Bugarskoj da suspenduje radove na izgradnji gasovoda, što je ta zemlja posle kraćeg oklevanja i učinila. Iako Srbija nije članica Evropske unije, svejedno je dužna da se pridržava pravila Evropske energetske zajednice kojoj je već pristupila. U tom kontekstu Dirk Bušle upozorava.
Zakonska regulativa koja postoji kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji i Evropskoj energetskoj zajednici, u potpunoj je suprotnosti sa odredbama tog međudržavnog ugovora između Rusije i Srbije o Južnom toku i ta kontradikcija stvara nesigurnost. Mi možemo pozvati na ponovne pregovore o promjeni tih problematičnih odredbi, ali sve dok ova nesaglasnost ne bude otklonjena, bit će veoma teško da projekt Južni tok ugleda svetlost dana.
Na česte primjedbe da je Evropska komisija izuzela neke druge gasovode, poput Severnog toka, recimo, od dejstva svojih energetskih normi, a da u odnosu na Južni tok zahteva njihovo striktno poštovanje, Bušle odgovara da je problem u tome što prilikom sklapanja međudržavnih ugovora sa Rusijom o gradnji gasovoda Južni tok nije ni bilo traženo izuzeće od pravila, već je to izuzeće kroz te međudržavne sporazume unilateralno postavljeno kao pravilo, što sada predstavlja veoma frustrirajući faktor. Upitan da prokomentariše nedavni sporazum o Južnom toku između austrijskog OMV-a i ruskog Gazproma, Bušle odgovara da je to sporazum koji su potpisale kompanije i da nije u nadležnosti Evropske energetske zajednice, a o tome da li je ili nije u saglasnosti sa evropskim zakonodavstvom odlučuje Evropska komisija. I Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta u Novom Sadu i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da problem koji postoji u međudržavnom ugovoru između Rusije i Srbije o gasovodu Južni tok ostaje i dalje, uprkos potpisivanju komercijalnog ugovora o njegovoj gradnji.
Ti problemi nisu otklonjeni, tako da je rizik ostao i dalje. Ja očekujem da će to biti pitanje otvoreno u okviru poglavlja koje bude se odnosilo na energetiku. Mislim u kontekstu pregovora između Srbije i Evropske unije o članstvu Srbije u ovoj organizaciji.
Mi imamo najave da će početi izgradnja te deonice Južnog toka kroz Srbiju. Međutim, ta deonica kroz Srbiju prosto ne može da padne s neba. U Bugarskoj su zaustavljeni radovi na postavljanju gasovoda upravo zbog problema problema koje je Bugarska imala kršeći neke odredbe evropskog energetskog paketa. Kako se onda može najavljivati u Srbiji da će radovi počinjati ako oni stoje u Bugarskoj?
Pa to pitanje ostaje otvoreno i mi nismo čuli objašnjenje premijera baš na ovo pitanje. Jer vi možete postaviti cevi, ruska strana može preuzeti rizik, ali to je skopčano sa mnogim drugim problemima, eksproprijacije. Ljudima će se, jel tako, oduzimati delovi njihovih parcela, kroz te parcele će biti polagane cevi. Na kraju se može dogoditi da te cevi ne vode nikuda, da nemaju svog priključka u Bugarskoj. Znači, jeste da će ruskoj strani pripasti deo ekonomskog rizika u vezi ovog posla, ali znate kako, vama ostaju ogromne parcele pod cevima sa kojima vi, u slučaju da ovaj posao propadne, da propadnu pregovore među Evropske komisije i Rusije, da vi ne znate šta ćete raditi sa tim, znači, cevima koje ostaju ukopane u tlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A nakon što je Associated Press objavio izjavu neimenovanog izvora iz NATO da u Crnoj Gori navodno ima između 25 i 50 crnogorskih obaveštajaca povezanih s Rusijom, otvoreno je pitanje šta država i institucije mogu da učine kako bi se skinula svaka sumnja o postojanju dvostrukih agenata. Srđan Janković.
Izjavu neimenovanog NATO izvora koji je za Associated Press saopštio da je između 25 i 50 crnogorskih obavještajaca povezano sa Rusijom, za geopolitičkog analitičara Blagoja Grahovca predstavlja jasno upozorenje da je zapadna administracija shvatila da se u Crnoj Gori igra dupla igra.
Bukša priča o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije provodi se tiha okupacija svih resursa od strane ruskih tajkuna.
Treba reći da je izjava neimenovanog zvaničnika da u Crnoj Gori postoji između 25 i 50 ruskih špijuna dolazi u trenutku kada su odnosi zvanične Crne Gore i Rusije zategnuti zbog pridruživanja Crne Gore sankcijama Evropske unije prema Rusiji zbog ukrajinske krize. Tim povodom je, podsjetimo, ruska gazeta krajem aprila objavila oštro intoniran tekst u kome se između ostalog navodi da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i da Đukanovićeva vlada marljivo čisti zemlju od ruskog uticaja, kraj citata. Da li tu postoji nelogičnost, pitali smo Blagoja Grahovca, koji smatra da se radi o jednom od obavještajnih trikova Rusije.
Ovo upozorenje koje je sada došlo je zapravo upozorenje Đukanoviću. Ono što sam već najavio da će ga pustiti vjerojatno do jeseni, ove jeseni, da se igra dupla igra, a nakon toga će svi računi stići na naplatu. Zašto Đukanoviću? Pa zato što je on najodgovorniji i zato što zapravo ta nesretna državna bezbednost koja je zlo Crne Gore, a po Crnu Goru, je u nadležnosti njegovoj.
Blagoje Grahovac vjeruje da crnogorske institucije ne mogu ništa učiniti.
Mogu pričati priču i fingirati. One su odgovorne za ovakvo stanje. Na tome, oni će sada pokušati da svako sebi sa sebe spira odgovornost. Nemoguće je to, oni vrše vlast toliko decenija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ponovo smo u Srbiji, dok nadležni gradski i državni organi najavljuju da će projekat Beograd na vodi modernizovati srpsku prestonicu i zaposliti armiju ljudi, deo javnosti ukazuje kako na loša urbanistička rješenja, tako i na netransparentnost. Najavljena je izmjena generalnog urbanističkog plana, čemu su se usprotivili civilni aktivisti koji smatraju da izmjene idu u korist privatnom kapitalu, a na uštrb građana. Dušan Komarčević.
Grupa aktivista okupljenih oko udruženja Ko gradi grad i Ministarstvo prostora uputila je gradskoj upravi spisak primjedbi na izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana koje su inicirane projektom Beograd na vodi. Neke od njih odnose se na mogućnost ukidanja železničke stanice Beograd, ukidanja konkursa za Savski amfiteatar, ukidanje zaštite vizura i urbanog identiteta Savskog amfiteatra. Sa Markom Aksentijevićem iz Ministarstva prostora razgovarali smo ispred gradske uprave gde su aktivisti i građani podnosili primedbe.
Ono što se dakle, tim izmenama radi jeste dakle, da se brišu poglavlja koja dakle, regulišu različite aspekte budućeg razvoja u Savom, ali dakle, sve je otvoreno. Dakle, može da se grade neboderi, može da se gradi više njih, može se ne poštuje dakle, postojeća blokovska struktura, može da se izmesti železnička stanica, dakle, on prosto dakle, sve je dozvoljeno u tom smislu. Javni interes nije zaštićen, on je sada prosto prepušten dobroj volji onoga ko bude tamo razvijao, a znamo da je to dakle, sada to privatni investitor.
Deo stručne javnosti također ukazuje na nelogičnosti u nekim predlozima izmena generalnog urbanističkog plana, na primjer da se ukine međunarodni konkurs za projekat na lokaciji koju vlada proglasi od nacionalnog značaja. Za Zlatka Minića iz organizacije Transparentnost Srbija nejasno je zašto je predloženo ukidanje međunarodnog konkursa za Sava Malu, stari deo grada koji je obuhvaćen projektom Beograd na vodi.
Ja ne vidim zašto bi tom investitoru smetalo da se raspiše javni konkurs i da se zaista pokaže da niko drugi nije zainteresovan s jedne strane za investiciju, a s druge strane da se raspiše javni konkurs za urbanističko arhitektonsko rešenje tog projekta, pa da se možda investitoru koji ima svoj projekat, možda bi mu se nešto drugo više dopalo. Ovako imamo jednu potpuno nelogičnu situaciju da se izmenama propisa u kojem se sad vodi javna rasprava predviđa ukidanje obaveze raspisivanja međunarodnog konkursa za jedan ogroman projekat, a s druge strane ostaje da je to potrebno raditi za neke uređenje nekih znatno manjih delova grada.
A samo dve godine ranije sadašnji premijer Aleksandar Vučić je kao kandidat za gradonačelnika Beograda govorio nešto sasvim drugo.
Dakle, mi nemamo nikakav problem ni sa generalnim urbanističkim planom, ni sa generalnom regulacijom, dakle potrebna je naša odluka da krenemo u sprovođenje ovog projekta u delo. Mi imamo veliki broj zainteresovanih investitora, ali je besmisleno da o tome govorimo jer će ići naravno tender i morat će da postoji utakmica i takmičenje za ovako nešto. Ali...
No danas u toj utakmici učestvuje samo jedan investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji najavljuje da će u ovaj projekat biti uloženo 4 milijarde evra te da će na površini od oko 2 miliona kvadratnih metara izgraditi kulu visoku 200 metara, bulevare, luksuzne hotele, restorane i ogroman poslovno-stambeni prostor. Zlatko Minić, međutim, napominje da je mnogo detalja o ovom projektu ostalo nepoznato.
Problem za Beogradom na vodi jeste što javnost od početka ne zna šta se tu radi u pravnoj formi i na koji način. Naime, već godinu dana slušamo priču o jednom poslu u kome praktično nije zaključen još bilo kakav ugovor, a mi pokušavamo da saznamo kakav je to pravni posao, da li je to javno-privatno partnerstvo u kome se ne primenjuje zakon o javno-privatnom partnerstvu, pošto se sprovodi po osnovu međunarodnog ugovora. Nekoliko puta smo nadležnih organa tražili da to jasno saopšte, oni to evidentno izbjegavaju.
Na dosadašnje kritike dela javnosti premijer Vučić je odgovorio da se neće povući iz ovako dobrog projekta.
Gradimo najlepše zgrade, gradimo novi landmark celog regiona i tome tražimo primedbu. Ja, izvinite, u tome neću da tražim primedbu, već ću sa ponosom da izađem pred svakoga i da kažem dođite ljudi, pogledajte kako ovo izgleda.
Marko Aksentijević, međutim, napominje da se vlast zauzela za privatnog investitora umjesto da zaštiti javni interes.
Vlast staje u interes privatnog kapitala, sklapajući dakle, to dilove za koje, dakle, čiji sadržaje apsolutno ne znamo. Dakle, mi ne znamo koji je javni rizik, ne znamo koje su financije ulože u taj projekat s naše strane.
Javna sednica Gradske komisije za planove na kojoj će se raspravljati o primjedbama na izmene generalnog urbanističkog plana zakazana je za 22. jul. Aktivisti su najavili svoje učešće kojim će još jednom, kako kažu, ukazati na pogubne posljedice ovakvih izmena GUP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija bi trebalo da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, izjavio šef evropske delegacije Devenport. Poslanici nemačkog Bundestaga u Beogradu razgovaraju sa srpskim zvaničnicima. Generalni sekretar UN-a izvestiće Savet bezbednosti o eskalaciji izraelsko-palestinskog sukoba. Situacija je zabrinjavajuća i nestabilna, ocenjuje Ban Ki-moon. Argentina se plasirala u finale svetskog fudbalskog prvenstva. U Novom Sadu večeras počinje festival Exit. Vreme danas biće promenljivo oblačno, popodne i uveče moguća je kiša, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.